Ελληνική Συγκέντρωση και του Ανδρέα Μαυρογιάννη. Σιγά σιγά λοιπόν οδεύουμε στο τέλος αυτής της μακράς προεκλογικής περίοδου. Για σας τι είναι προτεραιότητα αυτές οι τελευταίες 10 μέρες?
Αυτές τις τελευταίες μέρες θα έλεγα προσπαθώ να περάσω τα μηνύματα, τα βασικά μου μηνύματα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και επίσης συναντώ μικρές ομάδες με τις οποίες συνομιλώ και προσπαθώ και πάλι να εξηγήσω τις θέσεις μου. Νομίζω είναι θέμα έτσι διατύπωσης θέσεων, διότι νομίζω τώρα είμαστε σε μια φάση που ο πολίτης λίγο πολύ θέλει δεν θέλει ακούει, αφουγκράζεται πλέον, δηλαδή επειδή φτάσαμε στην τελική ευθεία υπάρχει έτσι αυξημένο ενδιαφέρον.
Είναι ένα μεγάλο ποσοστό το οποίο αποφασίζει το τελευταίο δεκαήμερο τι θα ψηφίσει στην κάλπη.
Ναι, φαίνεται ναι και έχει μια λογική. Βεβαίως εγώ θα ήθελα τον πολίτη πιο ενεργό, πρώτα απ' όλα όχι στην περίοδο των εκλογών μόνο, διότι δυστυχώς και είναι ένα μέρος της παθολογίας της δημοκρατίας μας στην Κύπρο. Ο πολίτης δεν είναι πολύ έτσι εμπλεκόμενος στη δημοκρατική διαδικασία, δεν παρακολουθεί πολύ, έχει αποστασιοποιηθεί και λόγω απογοήτευση. Δηλαδή αυτά τα οποία λέω για την κομματοποίηση των πάντων, την κομματοκρατία η οποία έχει προκαλέσει τέτοια διαφθορά, αυτά τα πράγματα αντί να οδηγήσουν σε ένα ενεργό, πιο δυναμικό πολίτη ο οποίος να έρθει μέσα στη διαδικασία και να επιχειρήσει να αλλάξει τα δεδομένα, δυστυχώς έχει μετατρέψει τον πολίτη σε πιο παθητικό. Οπότε είναι και σε άλλες εποχές πλην των εκλογικών με γυρισμένη την πλάτη προς την πολιτική, αλλά και στις διαδικασίες εκλογών αργεί έτσι να ενεργοποιηθεί και όχι μαζικά. Έτσι είναι μεγάλη η αποχή και νομίζω αυτό αποτυπώνει και όλα στην απογοήτευση του κόσμου. Δεν διορθώνονται βεβαίως τα πράγματα με την αποχή. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Και όχι μόνο δεν διορθώνονται, αλλά η ουσία είναι ότι δεν μπορείς να ζήσεις απομονωμένος. Δηλαδή δεν μπορείς να πετύχεις την ατομική σου.
Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε η πολιτεία, τα κόμματα ή διάφοροι παράγοντες να προβληματιστούν για αυτή την στάση της κοινωνίας ή και να βρουν νέους τρόπους για να εκφράζονται οι πολίτες. Πλέον, δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή όπου πλέον τα πάντα γίνονται ψηφιακά, διαδικτυακά, ενώ για να πας να ψηφίσεις θα πρέπει να έχεις εκλογικό βιβλιάριο, να πας στο εκλογικό κέντρο, να το σφραγίσουν, να σου δώσουν ψηφοδέλτιο. Ενώ θα μπορούσε να γίνει με ένα κλικ από το πληκτρολόγιο.
Θα σας πω το εξής. Ναι. Τα κόμματα δεν συγκινούνται τόσο με την αποχή. Λέτε εσείς δεν ενεργοποιήσουν τα κόμματα. Αλλά τα κόμματα βολεύονται σε έναν βαθμό. Διότι ενεργός πολίτης είναι ανάθεμα για τα κόμματα σήμερα. Τα κόμματα σήμερα τα οποία βρίσκονται εκτός της αποστολής τους, δραματικά εκτός της αποστολής τους, δηλαδή αντί να σκέφτονται το δημόσιο συμφέρον, σκέφτονται το ιδιωτικό συμφέρον, την ιδιοτέλεια, τους χρηματοδότες τους και ο πολίτης είναι τελευταίος στην ουρά. Δεν περιμένω από τα κόμματα ότι θα κάνουν εκείνες τις επαναστατικές κινήσεις για να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Εγώ μιλώ για ειρηνική επανάσταση, η οποία όμως πρέπει να ξεκινήσει από τον πολίτη. Μόνο από τον πολίτη μπορεί να ξεκινήσει. Διότι ο πολίτης είναι ο παθόν αυτής της κατάστασης. Οι κομματικοί τα έχουν βρει. Έχουν εξασφαλίσει και τις χορηγίες που θέλουν. Τα βρίσκουν στη Βουλή. Δεν λογοδοτούν. Υπάρχει και απουσία λογοδοσίας, απουσία διαφάνειας. Αυτές οι συνθήκες βολεύουν και την ασυδοσία των κομμάτων και την κατάσταση που έχουμε σήμερα. Άρα, αν οι πολίτες δεν επαναστατήσουν από μόνοι τους, δεν προκύπτει να διορθωθεί η κατάσταση.
Ένα από τα ζητήματα τα οποία κυριάρχησαν στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, τουλάχιστον εσείς το θέτατε ως υποψηφιότητά σας, είναι αυτό το ζήτημα που μόλις τώρα συζητούμε για τα κόμματα, τη λειτουργία κλπ. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα της υποψηφιότητάς σας ήταν η θέση σας σε ό,τι αφορά το κυπριακό. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάρκεια.
Πολύ σωστά. Ναι. Πολύ σωστά. Ναι, είμαι βασικά υποψήφιος, ο οποίος τάσσεται, νομίζω, μελετημένα θα έλεγα, εκλογικευμένα, εναντίον της Ζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας και δηλώνω σαφώς ότι πρέπει να επιστρέψουμε σε θέσεις αρχών. θέσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αποκατάστασης της συνταγματικής τάξης, αποχώρησης των Τούρκων. Θα μου πείτε, μα αυτό θα το δεχτούν οι Τούρκοι όταν δεν δέχονται τα πολύ πιο προθυμένα της Διζωνικής Δημοκρατικής Ομοσπονδίας? Θα σας πω όχι. Αυτή είναι μια αφετηρία όμως που πρέπει να κρατήσουμε, να μην ξεχνάμε γιατί αγωνιζόμαστε. Είναι για τα δικαιώματα μας που αγωνιζόμαστε. Και αυτό πολύ πιο εύκολα μπορεί να...
Τους Τουρκοκύπριους τι θα τους κάνουμε όμως? Δεν πρέπει να θέλουν, δεν πρέπει να θέλουν και αυτοί για να είναι σε μια τέτοιου είδους μορφή λύσης που προτείνετε εσείς?
Μα να σας πω, ναι. Όταν μιλώ για ανθρώπινα δικαιώματα, έχω υποχρέωση να τα δώσω σε όλους όσους τα δικαιούνται. Και βεβαίως και οι Τουρκοκύπροι δικαιούνται ανθρώπινα δικαιώματα και ο αγώνας είναι για τα δικαιώματα όλων των νομίμων κατοίκων αυτής της νήσου. Δεν είναι μόνο για τους Ελληνοκύπριους. Και να πάω και ένα βήμα παρακάτω. Εάν είμαι εναντίον της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας και μιλώ για αποχώρηση των Τούρκων και των Τούρκων επίκων, αυτό θα βοηθήσει και την τουρκοκυπριακή κοινότητα να αναπνεύσει. Διότι είναι παγκοίνως γνωστό ότι οι Τουρκοκύπροι εγκαταλείπουν τα κατεχόμενα προς το εξωτερικό, διότι έχουν πνιγεί από την πλημμυρίδα των επίκων και τον εξισλαμισμό που προωθεί η Τουρκία στα κατεχόμενα. Άρα όμως, μιλάμε όμως, για μια απελευθερωμένη Κύπρο.
Υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα.
Και τους Τουρκοκύπριους.
Ναι, υπάρχουν όμως αρκετά ζητήματα όταν λέει κανείς να φύγουν τα τουρκικά στρατεύματα και στο πλαίσιο της λύσης της Διζωνικής Δικοινωτικής Ομοσπονδίας προβλέπεται αυτό, η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων.
Δεν προβλέπεται. Βλέπετε
θα έμενε ένα άγημα.
Όχι, διότι όταν συναντήθηκαν στον Γκράμμον Τανά το 17 και αυτό βγαίνει μέσα από την. Μέσα από τα πρακτικά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, οι Τούρκοι, το που προσέκουσε ο πρόεδρος, και αυτό παραλαμβάνω βγαίνει από τα πρακτικά, είναι στο γεγονός ότι οι Τούρκοι δεν συζητούσαν μείωση αποχώρηση του στρατού, συζητούσαν αναθεώρηση του ζητήματος των εγγυήσεων και του μονομερούς δικαιώματος, του μονομερούς δικαιώματος επέμβασης σε τρεις προεδρικές θητείες, σε 15 χρόνια. Μετά από δύο ελληνικές θητείες και μία τουρκική. Και όχι να την διακόψουν, να διακόψουν το μονομερές δικαίωμα, να το ξανασκεφτούν οι ίδιοι ασκώντας τη διακριτική τους ευχέρεια. Άρα αντιλαμβάνεστε τι συζητάμε. Οι Τούρκοι θέλουν να παραμείνουν στην Κύπρο. Mm. Και με τη Διζωνική το εξασφάλιζαν σε ένα μεγάλο βαθμό. Γι' αυτό και ο λαός εν τη σοφία του απέρριψε το 2004 μία Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Άρα και οι Τουρκοκύπροι έχουν να κερδίσουν από αυτό.
Εάν σας έλεγε κανείς λύση Διζωνικής Ομοσπονδίας ή παράταση της υφιστάμενης κατάστασης, τι θα επιλέγατε, κύριε Κούρκο?
Απορρίπτω τη Διζωνική και δεν μιλώ απλώς για παράταση.
Δεν είναι πιο επικίνδυνη η παράταση της υφιστάμενης κατάστασης από ότι μια λύση με αυτή τη μορφή της Διζωνικής Δικαιωτικής Ομοσπονδίας?
Είναι καταφανώς λιγότερος ο κίνδυνος. Γι' αυτό και οι Κύπροι το 2004. Πρώτου κινδύνου να κατηγορηθούν από τη διεθνή κοινότητα για καταψήφιση σχεδίου που υποβλήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, προτίμησαν να αναλάβουν αυτό τον κίνδυνο παρά να εμπλακούν σε μια Διζωνική Δικαιωτική Ομοσπονδία. Την θεώρησαν πολύ χειρότερη εξέλιξη και είχαν δίκιο, θεωρώ εγώ. Mm. Άρα ναι, ας αναλάβουμε.
Πώς θα σπάσουμε σήμερα το αδιέξοδο αυτό που παρατηρείτε? Πώς θα σπάσουμε σήμερα το αδιέξοδο αυτό και την τουρκοποίηση των κατεχομένων?
Να σας πω το εξής. Αυτό το ζήτημα το βλέπουμε να αναπαράγεται και σήμερα στο Αιγαίο. Δηλαδή η Τουρκία διεκδικεί το Αιγαίο. Ο Μητσοτάκης πολύ σωστά κατάλαβε ότι πρέπει να κάνει εξοπλισμούς. Και τους κάνει. Διότι αυτό το οποίο αποθαρρύνει ή μπορεί να αποθαρρύνει την Τουρκία είναι μια κάποια εξισορρόπηση της ισχύως.
Μα αυτό δεν γίνεται τα τελευταία 100 χρόνια, κύριε Κουλογασίδη. Εξοπλίζεται η Ελλάδα, εξοπλίζεται και η Τουρκία, εξοπλίζεται η Ελλάδα, εξοπλίζεται και η Τουρκία και είμαστε, είναι οι χώρες οι οποίες είναι οι καλύτεροι πελάτες των πολεμικών βιομηχανιών.
Ωραία, αλλά πέστε μου, έχει επιλογές η Ελλάδα? Είναι απειλητική η Ελλάδα? Η Ελλάδα δεν είναι απειλητική.
Λέω σε ό,τι αφορά αυτή την κούρσα των εξοπλισμών και την εξισορρόπηση εννοώ.
Εξοπλίζεται για να αμυνθεί. Αν κάποιος ο οποίος υφίσταται απειλή εξοπλίζεται για να μηνθεί, ευρίσκεται εντός των δικαιωμάτων του. Και ένας λαός που αγωνίζεται για να επιβιώσει όπως εμείς, αυτό πρέπει να κάνουμε και εμείς. Να ενισχύσουμε την άμυνα μας, να ενισχύσουμε την οικονομία μας, να ενισχύσουμε τις συμμαχίες μας, να επαναφέρουμε το δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου, να έχουμε ένα κοινό προγραμματισμό με την Ελλάδα, να χρησιμοποιήσουμε μαζί τη χρησιμότητα που μπορεί να έχουμε στην περιοχή για να αποκτήσουμε περισσότερους συμμάχους και με μια ανατροπή της ισορροπίας, μια βελτίωση της ισορροπίας, μπορεί η Τουρκία να καταλάβει ότι δεν την παίρνει να επιμένει να κυδεμονεύσει στην Κύπρο. Και στο Αιγαίο βέβαια.
Νομίζω ότι αν μπορεί να υποθεί κάτι, είτε συμφωνεί είτε διαφωνεί κάποιος με τις απόψεις σας, είναι ότι είναι καθαρές οι θέσεις σας, δεν επιδέχονται, δεν επιδέχονται άλλων ερμηνειών, όπως βλέπουμε.
Σας ευχαριστώ. Με άλλους... ως κομπλιμά, αλλά σίγουρα προσπαθώ να είμαι σαφής. Ναι. Προσπαθώ. Προσπαθώ διότι οφείλω, είναι υποχρέωση μου, κοιτάξτε, είναι υποχρέωση μου να είμαι σαφής εναντί του πολίτη. Και ελπίζω να τα καταφέρνω, αυτό λέω.
Ναι. Τώρα, να αφήσω το Κυπριακό. Επειδή είπατε προηγουμένως για την κομματοκρατία και επειδή έχω ακούσει και μας είπατε και σε μια προηγούμενη συνομιλία μας ότι θα παραμείνετε στην πολιτική, δεν ήρθατε και μόνο για τις προεδρικές εκλογές σαν κομίτης, ότι θα παραμείνετε. Πώς θα λειτουργήσετε, θα φτιάξετε κάποιο κόμμα, κάποια κίνηση, τι θα κάνετε, τι έχετε στο μυαλό σας?
Να σας πω, πολύ σωστά είπατε και εσείς προηγουμένως ότι η πρόθεσή μου δεν είμαι διά των αστέρας, δεν πρόκειται να φύγω την επόμενη. Για χρόνια εξέφραζα την άποψή μου, αλλά νιώθω ότι οι απόψεις τις οποίες υπηρετώ δεν έχουν μια σωστή εκπροσώπηση στο πολιτικό σκηνικό. Και θεωρώ ότι έχω υποχρέωση και εγώ μετά τις εκλογές να συντονιστώ με όλους αυτούς, διότι θεωρώ ότι είναι πολλής κόσμος, με ομάδες, με άτομα τα οποία συμμερίζονται τις απόψεις μου, ίσως υπομορφή κινήματος, δεν μπορώ να το προσδιορίσω τώρα, για να υπάρξει συνέχεια. Θεωρώ αυτές τις προεδρικές εκλογές μια αφετηρία και με το ποσοστό που επιδιώκω να πετύχω, θα επιχειρήσω να μεγιστοποιήσω το κύρος που έχουν αυτές οι απόψεις για να υπάρξει συνέχεια μετά τις εκλογές.
Μεταξύ, επειδή δεν είσαστε θεροβάμων, κατανοείται ότι τα δεδομένα σήμερα και τα δημοσκοπικά κλπ. Σας δείχνουν να έχετε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό, δεν προβλέπετε να περάσετε στο δεύτερο κύρο. Μην μου απαντήσετε κι εσείς όπως ο Αβέροφ Νεοφύτου, ήρθαμε για να κερδίσουμε και δεν συζητάμε τι θα κάνουμε στο δεύτερο γύρο, θα είμαι υποψήφιος για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Εσείς τι θα κάνετε στο δεύτερο γύρο?
Καταρχάς τον αγώνα τον συνεχίζω ασχέτως προβλέψεων. Βλέπω τις δημοσκοπήσεις, αλλά όπως είπα και προηγουμένως, επιδιώκω το μέγιστο δυνατό ποσοστό για να έχει αυτή η προσπάθεια το μέγιστο δυνατό κύρος μετά τις εκλογές. Τώρα, μεταξύ πρώτου και δευτέρου γύρου, αυτό θα το δω στη συνέχεια. Δεν έχω...
Δεν έχετε αποφασίσει τι θα κάνετε, δηλαδή αν θα...
Δεν έχω σκεφτεί.
Ούτε αν θα πάρετε σαφή θέση, θα πείτε δηλαδή ότι εγώ, παρά το γεγονός ότι διαφωνώ με τον Αβέροφ, διαφωνώ με τον Μαυρογιάννη, διαφωνώ με τον Χριστοδουλίδη, θεωρώ ότι πιο κοντά στη φιλοσοφία μου και στις απόψεις κλπ. Που εκφράζω είναι ο τάδε υποψήφιος από τους δύο, ο ένας από τους δύο που θα είναι στο...
Για να κατέλθω στον πολιτικό στίβο, στον εκλογικό στίβο, σίγουρα θεωρώ ότι είμαι μακριά από τους υπόλοιπους υποψηφίους. Αυτό μάλιστα το καταγράψετε και εσείς προηγουμένως, καταγράφετε από σχολιαστές, ότι όντως διαφοροποιούν τη θέση. Άρα είναι και δύσκολο να μιλήσουμε για συγκλήσεις. Πέραν τούτου, με τους λοιπούς υποψηφίους. Πέραν τούτου όμως, δεν θεωρώ ότι έχω σε ένα τσουβάλι τους ψηφοφόρους. Δηλαδή, εγώ μιλώ για ένα απελευθερωμένο, ζητώ την ψήφο των απελευθερωμένων πολιτών, αυτών που είναι έτοιμοι να κάνουν επανάσταση. Αυτών που έχουν απέτηση από την πολιτική ζωή. Αυτούς δεν μπορώ να τους βάλω σε ένα τσουβάλι και να τους οδηγήσω πουθενά. Είναι αυτόνομοι και τους σέβομαι, έτσι κι αλλιώς.
Άρα δεν σκοπεύετε, αν έχω αντιληφθεί σωστά, να πάρετε θέση στο δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών υπέρ κάποιου υποψηφίου?
Όχι, δεν είπα απόλυτα κάτι τέτοιο. Ναι. Σίγουρα δεν πρόκειται να υπάρξουν συναλλαγές. Ούτε πρόκειται να συζητήσω υπουργεία, ούτε άλλα ανταλλάγματα.
Αλλά θα σκεφτείτε, λέτε, θα σκεφτείτε τι ακριβώς θα κάνετε.
Όπως θα έχει διαμορφωθεί μετά τον πρώτο γύρο.
Μάλιστα. Εύχομαι καλή επιτυχία, κύριε Κολοκασίδη.
Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Γεια χαρά σας.
Καλημέρα. Συμπάθεια.
Δύναμη ασφαλή.